Svi koji posjeduju vozačku dozvolu u našoj zemlji zapravo imaju dokaz da su položili vozački ispit, te da im je dozvoljeno da upravljaju motornim vozilom određene kategorije. Sa druge strane, saobraćajna dozvola je praktično identifikacioni list vozila koji se nalazi u vašem vlasništvu, kao što je, recimo za vas, lična karta. Od nedavnog uvođenja novih vozačkih dozvola javio se dodatni problem koji se odnosi na podatke o kažnjavanju, budući da se u papirnim vozačkim dozvolama koje su ranije bile u upotrebi, podaci o eventualnim kaznama upisivali rukom na poslednjoj strani dokumenta. Sa čipovanim vozačkim dozvolama je stvar drugačija, pa ukoliko putujete u inostranstvo sa namerom da se tamo zaposlite, odnosno da boravite određeni vremenski period i da upravljate motornim vozilom određene kategorije za koji posjedujete vozačku dozvolu, često je neophodno da dostavite i ovaj dokument. U mnogim zemljama, ne samo Evropske unije, već i sveta, ukoliko boravite u određenoj zemlji duže od 6 meseci, se najčešće od vas zahteva da posjedujete vozačku dozvolu koja je zvanična u toj zemlji. A dok to ne uradite, neophodno je da posjedujete vozačku dozvolu zemlje iz koje dolazite, koja je prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača i koja posjeduje njegov zvaničan pečat, i to na jezik zemlje u kojoj boravite. Pojedine zemlje dozvoljavaju da ovaj dokument bude preveden i samo na engleski uz obaveznu overu sudskog tumača, mada je uvek bolja varijanta da imate vozačku dozvolu prevedenu na jezik koji je zvaničan u zemlji u kojoj boravite. Isto to se odnosi i na saobraćajnu dozvolu, a pojedine zemlje zahtevaju i prevod potvrde o nekažnjavanju u saobraćaju, odnosno potvrdu o izrečenim kaznama za prekršaje u saobraćaju, koje izdaje nadležna uprava saobraćajne policije u gradu u kome živite. Baš zato vam preporučujemo da posetite predstavništvo Akademije Oxford u vašem gradu i konsultujete se sa nekim od prevodilaca i sudskih tumača koji čine naš tim i specijalizovani su za rad na preko 35 svetskih jezika. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, jednostavno zakažite besplatnu konsultaciju koja će vam omogućiti da pitate sve što vas zanima u vezi sa prevodom i overom sudskog tumača, vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno pomenutih potvrda o kažnjavanju ili nekažnjavanju zbog prekršaja u saobraćaju. Vrlo je važno da znate da se prevod i sudska overa ovih dokumenata smatraju jednom stranom prevoda, iako ona u osnovi podrazumeva stranu koja broji 1800 slovnih mesta, uključujući i razmake, pa se u tom smislu i formira cena prevoda i overe. Naravno, prevode se sva ona polja koja se inače prevode u ovakvim dokumentima. Što se dostave tiče, možete nam ih dostaviti na jedan od sljedećih načina: pouzdanom kurirskom službom, poštom putem preporučene pošiljke i lično u predstavništvu Akademije Oxford u vašem gradu. A možete nam dostaviti i skeniranu kopiju dokumenata koje treba prevesti putem elektronske pošte. Jedino što se prilikom preuzimanja, odnosno neposredno pre nego što pošaljete dokumenta koje je preveo na određeni jezik, prevodilac i sudski tumač koji je zadužen za prevod vaših dokumenata mora da se uveri u validnost prevedenih podataka, tako da je neophodno da dobije i original dokumenata na uvid. Sva dokumenta i podaci koji se u njima nalaze su u potpunosti zaštićeni od bilo kakvog mogućeg vida zloupotrebe, uzevši obzir da svaki sudski tumač pre nego što stekne i zvanično zvanje ima obavezu da položi zakletvu u sudu u kojoj se obavezuje da će čuvati poslovnu tajnu te da neće zloupotrebiti podatke koji su mu dostupni. A svi zaposleni u Akademiji Oxford su također u obavezi da koriste podatke koji su im dostupni samo u poslovne svrhe te da ih u potpunosti zaštite od bilo kakvog mogućeg vida zloupotrebe. Pored vozačke i saobraćajne dozvole koji posjeduju i pečat zvaničnog sudskog tumača za određeni jezik, će vam biti dostavljeni u skladu sa dogovorom, odnosno zahtjevima koje ste naveli. Možete doći do poslovnice Akademije Oxford u kojoj ste i predali dokumenta, a možemo vam ih i poslati kurirskom službom sa kojom sarađujemo. Jedino što je u slučaju slanja dokumenata na ovaj način plaćanje usluge vaša briga, budući da ova usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe sudskog tumača, vozačke i saobraćajne dozvole. Ako želite da vaša dokumenta budu prevedena u najkraćem mogućem roku, po izuzetno pristupačnim cenama, tu je Akademija Oxford koja nudi prevode i overe sudskih tumača za preko 35 jezika.